Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai penghakiman Allah atas bisnis besar yang menyangkal otoritas Allah. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 18 ayat yang keempat, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Saudaraku, ayat ini menyatakan bahwa umat Allah ternyata akan berada di dunia sampai akhir. Tetapi Allah akan membiarkan umatnya berada di bumi selama kesengsaraan. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, mampukah mereka menanggungnya, yaitu menanggung masa kesengsaraan itu? Maksudnya adalah apakah mereka bisa tetap setia kepada Kristus? Ya, menurut saya, mereka pasti sanggup. Ingat bahwa Allah mulai dengan 144 ribu orang dan jumlah itu pasti akan berhasil melampaui kesengsaraan itu. Ini seperti perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus tentang gembala yang awalnya hanya mempunyai 100 domba dan salah satunya tersesat. Tetapi dia tidak puas hanya dengan yang ke-99. Dia tetap mencari sampai akhirnya dia kembali mempunyai 100 domba karena dia mau keluar dan mencari domba kecil yang tersesat. Saudaraku, yang berbicara dalam ayat ini tidak lain adalah anak Allah, dan dialah yang memanggil umatnya dari Babel sebelum penghakiman datang. Inilah pemisahan jasmani dengan akibat yang wajar di dalam pengalaman Lot di Sodom. Ingat, ketika Lot diperingatkan supaya dia keluar dari Sodom supaya terhindar dari hujan api. Anda dapat melihatnya dalam kitab Kejadian pasal 19. Jadi di sini kita mendapati bahwa umat Allah pun diperingatkan. Firman Tuhan menyatakan dalam kitab Ulangan 4 ayat 30-31, Apabila engkau dalam keadaan terdesak, dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudaraku, demikian halnya dengan peringatan Allah terhadap Israel di dalam kitab Yeremia 51 ayat 5-6. Kemudian dalam ayat 45 dan bahkan dalam kitab Yesaya 48 ayat 20. Peringatannya itu ada dua. Yang pertama, mereka tidak diperkenankan untuk mempunyai hubungan dengan dosa-dosa Babel. Kemudian yang kedua, mereka dikatakan harus melarikan diri sebelum hukuman jatuh. Seharusnya, ini menjadi peringatan bagi kita, bukan? Ini bukan karena masalah Allah tidak sanggup menyelamatkan umatnya pada saat itu. Tetapi karena memang Dia menghendaki kita terpisah. Tidak menurutkan sifat lama, melainkan hidup oleh roh. Jika kita tidak mau membereskan dosa dalam kehidupan pribadi yang kita hidupi sekarang ini, dengan cara mengakui dan juga meninggalkan dosa, maka Allah pasti akan menanganinya. Allah pun akan menghakimi dosa sekarang dan akan kita dapatkan di tahta pengadilan Kristus. Saudara, Allah memberi kita kesempatan untuk menghakimi dosa kita sekarang. Dan dalam surat 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32 dikatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana bisa kita menghakimi dosa sendiri? Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 ada jawabannya. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan di sini dikatakan mengakui. Apa artinya? Artinya adalah mengatakan sama seperti yang Allah katakan atasnya. Itu artinya mengambil sudut pandang Allah dan kemudian berkata, Allah, aku sependapat dengan engkau. Yang aku perbuat adalah dosa. Anda lihat, sebenarnya mudah sekali berdalih atas dosa sendiri. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa yang kita lakukan bukanlah dosa. Tentu saja jika sesama kita melakukannya, tetap saja artinya dosa. Tetapi sebelum Anda dan saya mau menyebutnya dosa, berarti kita belum mengakuinya sama sekali. Jika kita tidak bersedia menghakimi diri sendiri, kita akan dihakimi di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dosa-dosa beberapa orang belum terselesaikan sebelum mereka berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kemudian selanjutnya, kitab Wahyu 18 ayat yang kelima di situ dinyatakan, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Babel memiliki sejarah panjang di dalam himpunan dosa, dan Allah tentu saja mempunyai catatannya. Inilah salah satu kota tertua dalam sejarah manusia, dan mungkin disebutkan lebih sering di dalam Alkitab, di samping Yerusalem tentunya. Akhirnya kita melihat bagaimana penghakiman pecah seperti air bah atas kota ini beserta segala sistemnya. penghakiman Allah mungkin ditunda, tetapi sifatnya pasti. Bagi kita, tampaknya orang belum percaya lolos dari dosanya, akan tetapi biar bagaimanapun, penghakiman Allah pasti datang. Kemudian selanjutnya kitab Wahyu 18 ayat 6 mengatakan, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapati di sini bahwa cawan pelanggaran sebenarnya sudah meluap. Dan jika tetes terakhir telah jatuh, maka cawan ini akan dituangkan ke mulut semua orang yang melakukan pelanggaran. Inilah yang disebut dengan keadilan. Coba Anda baca dalam kitab Mazmur pasal 137. Allah itu benar dan adil di dalam segala apa yang diperbuatnya. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 18 ayat 7 dinyatakan, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana kemakmuran Babel itu ternyata membutakan dia dari penghakiman Allah. Perdagangannya aktif di pasar bursa, dan mungkin semua orang akan membeli kepingan bundar sampai ke masa penghakiman. Kemewahan, kesombongan, keangkuhan, dosa, dan bahkan penipuan diri sendiri itu akan menjadi ciri khas roh kota yang tak bertuhan ini. Kedamaian dunia tampak di depan mata, dan optimisme adalah roh zaman sekarang. Hanya saja sayangnya para nabi kurang disukai yang memberitahukan tentang peringatan, dan mereka sebaliknya justru dianggap sebagai ketinggalan zaman seperti Nuh. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 18 ayat 18 di situ dinyatakan, sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebenarnya yang menarik perhatian kita pada kesekonyong-konyongan kehancuran dan bentuknya adalah api. Kita mendapati begitu dahsyatnya duka citanya, sehingga dikatakan bahwa duka cita itu diperhitungkan sebagai wabah beserta kematian dan kelaparan. Kematian, duka cita, dan kelaparan adalah ketiga penunggang kuda yang berkuda di seluruh wilayah Babel yang tidak rata. Kehancuran ini total dan juga final. Dalam kitab suci, inilah kota terkemuka pertama, tetapi sejarahnya yang panjang luar biasa dan bergelimang dosa itu berakhir dengan penghakiman Allah atasnya. Karena itu dikatakan, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Anda lihat, dialah Allah yang menghancurkan kota ini karena memang hanya dia yang sanggup melakukannya. Kita yakin dia melakukannya pada saat kedatangan Kristus kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagaimana Yesaya memperkirakan atau memprediksikannya. Dalam kitab Yesaya 63 ayat 1-4 dikatakan, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra, dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu, dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah tercemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kedatangannya yang kedua, Kristus tampak datang dari Edom dengan pakaiannya dikatakan terperciki darah. Saya percaya bahwa dia datang dari Babel dan dia sudah melaksanakan penghakiman atas kota jahat itu. Kita akan melihat kedatangan Kristus yang kedua di dalam pasal berikutnya. Berikutnya kita akan melihat reaksi atas kehancuran pusat besar ini. Di dunia akan terdapat kesedihan yang mendalam, dan kita akan lihat siapa yang hadir dalam acara pemakamannya. Sepertinya akan ada sukacita di surga karena penghakiman atas Babel. Kedua sudut pandang ini sama sekali berseberangan. Sudut pandang ini bagus untuk satu kelompok, sementara untuk kelompok lain tidak. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu 18, ayat 9 dan 10 menyatakan demikian. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka! Celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman itu, Babel dikatakan akan mendominasi dan menguasai dunia. Markas Antikristus itu ada di Babel. Dan dialah pelaksana kediktatoran yang pertama. Dunia akan menjadi tempat yang sangat buruk, dan pada zaman itu segala hal akan berpusat di Babel. Pangsa pasar juga dikendalikan dari Babel. Segala sesuatu di kota itu memberontak Allah yang Maha Kuasa, dan pusatnya tentu saja adalah Antikristus. Tidak seorang pun membayangkan kalau kota besar ini akan dihakimi. Tetapi, saat fajar terbenam, Babel dikatakan akan menjadi debu. Dan ketika kabar ini tersebar, dunia akan terkesima, kemudian meratap. Seluruh dunia akan meraung kala Babel runtuh. Dalam pasal 17 kita lihat juga bahwa raja-raja bumi membenci Babel religius, dan juga Antikristus akan melenyapkannya, karena dengan demikian dia bisa disembah tanpa saingan dalam lingkup religius. Raja-raja di bumi kemudian bergabung dalam penghancurannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertentangan dengan hal ini, dalam pasal 18 itu terdapat raja-raja bumi yang mengasihi Babel komersial karena pendapatan yang diberikannya ke dalam peti penyimpanan mereka. Di sini Babel disebut cabul. Buruk sekali sebenarnya kata ini. Orang-orang yang mencoba mempengaruhi pembuat undang-undang ada di Babel. Tetapi raja-raja padang gurun Babel mirip tikus besar yang meninggalkan kapal karam. Perkabungan mereka menyedihkan dan juga keji. Mereka memuliakannya dengan pujian, tetapi dalam derita mendalam, mereka itu terdapat keputusasaan. Mereka heran atas kehancurannya yang sekonyong-konyong, padahal menurut mereka, keamanannya itu sudah pada tingkat yang tinggi. Inilah gambaran menakutkan yang dihadirkan kepada kita. Dan inilah kebakaran besar dan penghakiman bencana yang mendatangkan Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Selanjutnya kitab Wahyu 18 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16 dinyatakan, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam. Kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyan. Anggur, minyak, tepung halus, dan gandum. Lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat membaca ayat-ayat ini, apakah Anda merasa seperti melihat-lihat etalase di jalan-jalan kota besar? Kita tahu bahwa di etalase-etalase toko itu biasanya dijual segala sesuatu sekarang ini. Inilah berbagai produk masyarakat kaya dan semuanya ini tersedia pada zaman Yohanes di Kekaisaran Romawi. Babel itu akan menjadikannya kebutuhan mewah sama seperti yang ada dewasa ini. Mari perhatikan beberapa hal berikut dengan terjemahan saya. Kita akan membahasnya secara terpisah. Dikatakan, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara. Saudaraku, Anda lihat di sini? Dikatakan tidak seorang pun membeli barang-barang mereka lagi. Di Babel memang ada barang-barang dari emas dan perak, batu-batuan berharga dan mutiara. Kita sedang masuk toko perhiasan di sini. Dan selanjutnya kita akan berpindah dari toko perhiasan ke toko pakaian wanita. Di situ dikatakan ada lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi. Selanjutnya ke bagian kado mewah. Ada pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam. Kita kemudian berpindah ke bagian rempah-rempah dan kosmetik. Ada kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyan. Kita melihat banyak sekali jenis wangian yang mereka pakai. Mungkin yang jenisnya tahan sampai 24 jam sehari. Sekarang kita menuju bagian minuman dan toko kue. Dikatakan anggur, minyak, tepung halus, dan gandum. Semuanya ini dikonsumsi oleh orang kaya. Gandum untuk bir adalah makanan orang miskin. Orang kaya makan makanan pembuka dan menikmati kemewahan sampai Babel jatuh. Selanjutnya kita berpindah ke bagian makanan dan di sana dikatakan ada iga domba dan daging sapi yang tebal dan empuk, lembu sapi dan domba. Kita melihat barang-barang dagangan ada di setiap bentuk bisnis. Barang-barang ini diperlukan masyarakat yang terbiasa mendapat barang-barang bagus dalam dunia ini. Bahkan, manusia itu diperjualbelikan termasuk jiwa mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak wanita yang menjual jiwanya. Dikatakan kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, "Celaka, celaka." Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.